Hristos Voskrse. Pozdrav nas, drago braćo i sestre, ovim pozdravom se pobede. Pobede života na smrću, jer jedino novo pod suncem jeste događaj Vaskrsenja Hristovog. Do Vaskrsenja Hristovog čovjek je bio mlivo smrti, biće za smrt, kako kažu filozofi, a po Vaskrsenju Hristovom, koji je osnovao državu besmrtnosti, otac Justin, sveti Justin Čelijski, kaže da je čovjek osuđen na besmrtnost. Svi mi jesmo sa zadatkom da svedočimo neprestano ovome svetu istinu Vaskrsenja Hristova, i hrišćanska vera u svetu nije ništa drugo nego neprestano svedočenje te istine događaja Vaskrsenja Hristova. Jednog od svedoka te istine i proslavljamo časnu i milost svetog Vasilija Ostroškog, čudotvorca, živog svedoka hodajuće evanđelje Vaskrsenja, koje ove nedelje slepoga, kada govorimo o duhovnom vidu, pored telesnog imao i duhovni vid. A svedoci smo svi mi da današnji čovjek sve više telesno vidi, sve više, a manje duhovno. Samo fizički telesno vide oni koji misle da u imanju i bogatstvu počiva njihov život, da je važnije imati nego biti. Telesno i samo fizički vide oni koji poriču tvorca i sazdatelja sve tvari, Boga živoga, koji ne vide svojim telesnim očima u Hristu istinskoga mesiju i spasitelja i ne mogu prepoznati i ne mogu ni saznati i živjeti istinu, da nema istinitog čovjeka mimo Boga čovjeka Hrista i da nema istinskog Boga mimo Boga čovjeka Hrista. Telesno i fizičkim očima vide samo oni koji svaki dar koji imaju od Boga smatraju da je njihov i da je njihovom zaslugom dobijen. A današnji svetitelj, navečer je već je prošlo ovim bogosluženjem koga proslavljamo, sveti Vasilije Čudotvorac, duhovnim očima je vidio i istinski posvjedočio Hrista i svjedočio ga celog života svoga još od najranije mladosti, revnosno u postu i molitvi zamonašio se, a kao mitropolit zakumski tu istinu svjedočio i svome narodu i u teškoćama i u dobru i u zlu. Neka on bude ogledalo naše, put naš za način svjedočenja istine, ne samo Vaskrsenja Hristovog, već istine Carstva Božije koje svjedočimo u svijetu. A kako svjedočimo? Svjedočimo i onda kada se podvigom pripremamo za dolazak na svetu liturgiju i na bogosluženje, jer je ulazak u Carstvo Božije, svetu liturgiju koja je živa ikona Carstva Božije, propraćen uvijek podvigom i pripremom za puno učešće na toj svetu liturgiji. A kada sveštenik po završetku svete liturgije kaže u miru izađimo, taj mir, tu ljubav, tu istinu Vaskrsenja svjedočimo svemu svetu, koji sve više govori se o tome, počiva u krizi. Najviše se govori o toj ekonomskoj krizi. A reč kriza grčkoga je porekla. Znači, krizis je sud. Sud je duhovni, sud je Boži. Nema te ekonomske krize koja nije zasnovana prvenstveno na duhovnoj krizi. Zato što sve više ljudi samo telesnim očima gledaju i fizičkim i vezani su bićem svojim identitetom, svojim za ono što je prolazno, a ne za ono što je večno. Ne za onu svetlost večnu, svetlost nevečernju, kako smo čitali u ovom današnjoj molitvi svetog mučenika Antinogena. Svetlost nevečenja, nezalazna, jeste Hristos koji prosvećuje svakog čovjeka koji dolazi na svet. Proslavimo Gospoda kao njegovi svedoci u ovome svetu, a u tom smislu uvijek imamo kao primjer sve svete Božje ljude, svetog Vasilija, Ostroškoga čudotvorca, kao koji ukazuje na put i na istinski način svedočenja vere hrišćanske i života, put koji vodi do ostvarenja i postvarenje istine Carstva Božijeg, Carstva večnog i neprolaznog, Oca, Sina i Duha Svetoga. Amin. Tim rečima i mislima sve vas pozdravljam, čestitam na večeri slave, pozdravljam i oce naše sveštenike ovdje prisutne, protonamestnika Sinišu Panića, protonamestnika Radovana Lazića, vašeg nadležnog paroha Borislava Tošića, i želim svako dobro da zajedno, znači, budete svjedoci istine u ovome mjestu koje, kako vidim, sve više živi Hristom, živim istinu Božju, istinu Carstva Božijeg.